Būvniecības likums allaž raisīs plašas un pretrunu pilnas diskusijas. Izņēmums nav arī šīs gadījums, kad tiek rosināts noteikti īsākus termiņus pašvaldību izsniegtās būvatļaujas apstrīdēšanai, kā arī noteikti, ka pieteikums tiesā automātiski neaptur būvdarbus. Priekšlikuma iesniedzējs Viačeslavs Dombrovskis no Reformu partijas uzsver, ka automātiskā būvniecības apturēšana ar pieteikumu tiesā rada gan lielus finansiālus zaudējumus, gan investoru neticību Latvijai kā valstī, kā arī paver iespējas šantāžai.
Par 11 lātiem ir iespējams apturēt būvniecību, kura var būt vairāku miljonu lātu vērta. Pēc tam, lai investoram dabūt tiesas spriedumu, lai atjaunot šo būvniecību, viņam jāizterē vismaz vairākus tūkstošus lātus.
Opozīcijas deputāts no Zaļo un Zemnieku Savienības Ingmārs Līdaka savukārt norāda, ka būvatļaujas neapturēšana līdz ar pieteikumu tiesā radīs pašvaldībām zaudējumus.
Šī ēka, šī investora būvētā būve jau pie šāda varianta, ko piedāvā Dombrovskungs, jau būs krietnu gabaliņu uz priekšu pabūvēta. Investoram būs radušies lieli zaudējumi, ja viņam nāksies šo aizsākto būvi novākt, demontēt. Un šie zaudējumi būs jāsedz no pašvaldības budžeta.
Deputāte Inese Lībiņa Egnere no Reformu partijas norādīja, ka šī ir politiska izšķiršanās, un tiesai joprojām pastāv iespēja līdz ar pieteikuma saņemšanu pieņemt pagaidu noregulējumu par būvniecības apturēšanu līdz lietas izskatīšanai tiesā.
Arī pieteikums ir jāpamato, un tiesa nevarētu ierosināt lietu tikai tad, ja kāds iesniedz pieteikumu, ka viņam kaut kas nepatīk.
Atšķirībā no Tautsaimniecības komisijas saimas plenārsēdē izmaiņas būvniecības likumā tika atbalstītas. Likums vēl jāizskata trešajā lasījumā. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.